Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Звольнилась чиновница Минюсту Литвы, отказная за передачу информации про Беляцкого. Стало ведомо, что ее муж мает бизнес у Беларуси. Засновальники польской солидарности закликали урад домагчыся вызвалення Беляцкого. У Беларуси распачался сбор подписов за проведение народного сходу.
Одразу после новинов.
У Мінску 18 година у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня у свете. Верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон закликала президента Сирии Башара Асада сысти у отставку. Поводле Евразвязу Асад стратил свою легитимность у вачах сирийского народа и тому повинен сысти. Подобный ж зворот у першиню огучил и Белый дом. Заклик да адыходу Асада утрымлівае сумесная заява кіраўнікоў Брытаніі, Нямеччыны і Францыі. Сёння на паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Сырыі, збярэцца Рада бяспекі ААН. Чакаецца, што на пасяджэнні кіраўнік ведамства ААН у правах чалавека Нэнсі Пілы звернецца да міжнароднага крымінальнага суду з заклікам расследаваць парушэнні правоў чалавека, якія дапускае сірыйскі прэзідэнт. Напярэдадні ў тэлефоннай размове з генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам Асад заявіў пра спыненне ваенных і паліцэйскіх аперацый супраць апазіцыі. Сёння Швейцарыя адклікала свайго пасла з Сырыі ў знак пратэсту супраць жорсткага падаўлення апазіцыі ў краіне. Сёння Лех Валенса, Богдан Ліса, таксама іншыя заснавальнікі польскай салідарнасці надрукавалі сумесны зварот у газеце «Выборчай» з заклікам да польскага ўраду справіць сваю памылку, дапушчаную адносна праваабаронца Алеся Беляцкага і дабівацца ягонага вызвалення. Вось што сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» дэпутат польскага сэйму Богдан Ліс.
Рząd polski, to przez sam fakt,
że Польшча зараз старшынюе ў развязе, а гэта таксама дае пэўныя магчымасці дадатковага ціску і ўздзеяння на Беларусь. Мы чакаем, што гэты ціск будзе скарыстаны.
Очакуемо, що той націск застане вывалены.
Раней польская прокуратура выдала Мінскую інфармацыю пра рахункі Беляцкага ў Польшчы, якія служылі для фінансавання праваабарончай дзейнасці. У сувязі з падобным жа скандалам у Літве сёння дабравольна падала ў адстаўку кіраўніца дэпартаменту міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы Аўша Бернаценя. Падрабязнасці далей у праграме. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў сёння ў сталіцу Іспаніі Мадрыд з чатырохдзённым візітам. Ён прыме ўдзел у святкаванні сусветнага дня моладзі. Як мяркуюць іспанскія ўлады, урачыстасці збяруць каля мільёна чалавек. Шесть чалавек загінулі і каля 40 былі параненыя ў выніку серыі нападаў баевікоў на поўдні Ізраіля на мяжы з Егіптам. У часе перастрэлкі з паліцэйскім спецназам былі забітыя і 7 нападнікаў. Баевікі абстралялі 2 пасажырскіх аўтобусы і некалькі прыватных машын непадалёк ад курортнага гораду Эйлат. Паводле апошняй інфармацыі, Ізраіль вырашыў зачыніць мяжу з Егіптам. У Казані памінаюць загінулых пры аварыі цеплаходу «Булгарыя». Сёння 40-й дзень трагедыі, ахвярамі якой сталі 122 чалавекі. Капітан карабля, які да апошняга заставаўся на сваім месцы, паходзіў з Беларусі. Загінула таксама яго сястра. У неба запусцілі шары з імёнамі загінулых, у храмах праходзяць памінальныя малітвы. На хвалях «Радыё Свабода» выслухалі міжнародныя навіны. Заставайцеся далей на нашых хвалях.